Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekonomia e Kosovës pritet të goditet të rënd nga koronavirusi, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Izolimin në shtëpi për shkak të koronavirusit duhet t'i qaseni nga këndi pozitiv dhe të t'i jepni kuptim jetës, porosisin sociologët. Nga zhvillimet në botë, Joe Biden zgjeron e përsi ndaj Bernie Sanders. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës e konsideron propozimin e presidentit Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si masë ekstreme. Andaj, kryeministri Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës nuk është pajtuar me presidentin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Qëndrimin e kryeministrit e ka prezentuar në një konferencë për media mrëm zëvendës kryeministri Hakia Abazi. Ai tha se qeveria do shqyrtoj situatën nëse në një periudhë caktuar mund krijojnë rrethanat për shpalljen edhe të gjendjes së jashtëzakonshme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë tha se do të propozojë kuvendit të Kosovës dekretin në shpallje së gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar me shpërthimin e koronavirusit të ri. Në Kosovë deri më tani janë konfirmuar 19 raste me këtë sëmundje. Udhëhecit politike nënvlerësuan shkallën e rrezikut që paraqet koronavirusi, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Mendoj se të gjithë ne që nuk jemi ekspertë, kemi nënvlerësuar fillimisht koronavirusin, tha von der Leyen në një intervistë për gazetën gjermane Bild. Tani është qartë se ky është një virus që do të na mbajë të zënë për një kohë të gjatë, tha ajo. Bashkimi Evropian ka marrë vendim të martën që të ndalojë hyrjen udhëtarëve prej jashtë bllokut për 30 ditë në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Koronavirusi i ri ka prekur 50 shtetet e SBA-s, pasi Virginia Perëndimore ka raportuar tashmë rastin e saj të parë. Duke njoftuar për pacientin e parë me COVID-19, guvernatori i këtij shteti Jim Justice tha se e dinim se kjo do të vinte. Mbi 6300 njerëz janë të infektuar me koronavirus në SBA, ndërsa 108 pacientë kanë humbur jetën. Në gjithë botën gati 200 vet janë infektuar dhe afro 8000 të tjerë kanë vdekur. Zyrtarët e New Yorkut thanë se janë duke konsideruar izolim total si mas për frenimin e koronavirusit. Kina dëboj gazetarët e tri gazetave amerikane në shenjë hakmarrjeje për kufizimet në mediat e saj në Shtetet e Bashkuara. Ministria e Jashtme kineze kërkoi nga gazetarët e New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal që t'i dorëzojnë akreditimet brenda 10 ditësh. Bëhet fjalë për së paku 13 gazetarë. Ministria po ashtu kërkoi informacione rreth operacioneve të tyre në Kinë. Masat janë përgjigje ndaj kufizimeve të parësyshme për agjensitë e mediave kineze në SBA, tha ministria kineze. Ditë më parë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka vendosur kufi në numrin e qytetarëve kinezë që mund të punojnë si gazetar në SBA. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia e Kosovës pritet të goditet rënd nga koronavirusi që tani ka prekur pothuajse shumicën e vendeve në botë. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se Kosova do të ketë një rritje të ulët ekonomike gjatë këtij viti. Ekspertët po ashtu kërkojnë nga autoritetet që të jenë vëmendshme përballë kësaj situate. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Si pasoj e shpërthimit të pandemisë globale të koronavirusit e gjithë bota do të përballet me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, thonë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe në Kosovë pasojat në ekonomi, si pas tyre pritë të jenë të mëdha, rritja ekonomike, thonë ata, do të jetë shumë e ullët, krahasuar me parashikimet e bëra nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës në bugjetin për vitin 2020 ka parashikuar një rritje prej 4.2%. Por kjo rritje ekonomike e parashikuar nga qeveria e Kosovës, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Safet Gërgjaliu, nuk do të arrihet pas gjendjes të krijuar nga koronavirusi i ri.
Në aspektin global, rritja ekonomike nga 2.8% do të jetë e pamundur të arritet, do të ketë diku afër 2%, dhe në Kosovë po ashtu efektet do të jenë të tilla që rritja ekonomike do të jetë minore, por esenca është që të kemi një orientim pro biznes, mbështet sektori privat dhe vërtet pasojat të jenë sa më të vogla.
A i shton se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen të vëmendshme karshi kësaj situate në të cilën ndodhet vendi. Ndërkohë, Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radio Evropa e Lirë se masat e ndërmarra në shumicën e shteteve për parandalimin e koronavirusit do të reflektohet në mënyrë të rëndë në sektorin ekonomik dhe financiar.
Dekalimi kësaj situate me të cilën po përbohen shumica shteteve evropiane kërkon edhe ndërhyrjen direkte të qeverisë, jo me fjalime ose konferenca për shtyp, por me pako konkrete financiare për bizneset e caktuara të cilat drejt për së drejti janë goditur nga tërmorja e këtyre masave.
Qeveria e Kosovës, shton profesor Bektashi, duhet sa më shpejt të del me një pako mbështetëse për bizneset. Kjo pako duhet të jetë disa 10 miliona euro, me qëllim që të parandalohet falimentimi shumë bizneseve, që drejt për së drejti do të ndikoni në përkesimin e situatës ekonomike dhe financiare në vend.
Nësë urgente, është që të shpollet moratoriumi, respektivisht shtyrja të gjitha obligimeve kreditore që i kanë personat fizik dhe juridik, ndaj bankave komerciale së boku për një.
Banka Qendrore e Kosovës tani më ka marrë vendim që bizneseve dhe individëve të ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredis nga data 16 mars 2020 deri më 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata, ky pezullim do të shqyrtohet edhe për më gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa qytetarët e Kosovës qëndrojnë të izoluar si mas parandalimin ndaj koronavirusit, ata duhet t'i japin kuptim jetës dhe punës së tyre në ato kushte, si dhe t'i kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet e familjare të tyre, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sociologjisë. Sjelljet dhe mirësjelljet brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës dhe ato mund të futen në funksion të shëndetit publik dhe familjar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në kuadër të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për t'u përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet t'i qasin nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet ta kuptojnë drejt që ky